มีเครื่องดื่มยอดนิยมนะสองชนิดนะที่เรียกว่าขึ้นชื่อไปทั่วโลกเลยเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยนั่นคือชาแล้วก็กาแฟหลายคนถ้าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้กินชาหรือกาแฟนี่ก็รู้สึกว่าขาดอะไรไปบางอย่างพอได้กินกาแฟแล้วก็รู้สึกมีชีวิตชีวากระชุ่มกระชวยหรือว่ารู้สึกสดชื่นแจ่มใสกาแฟและชามันก็กลายเป็นเครื่องดื่มที่เรียกว่าถูกยกระดับให้กลายเป็นศิลปะนะทั้งในการชงในการดื่มบ่งชี้ถึงรสนิยมนะของผู้คนได้เสน่ห์ของกาแฟและชาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลิ่นหอมรสชาติเท่านั้นนะแต่ยังมีผลต่อความรู้สึกของผู้คนมีผลต่อจิตใจหรือสมองด้วยอะไรที่ทำให้กาแฟและชาเนี่ยมันมีเสน่ห์ดึงดูดใจของผู้คนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือนะคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยมันก็เป็นสารที่ต้นไม้เนี่ยผลิตขึ้นมาหลายคนก็มองว่าเนี่ยชากาแฟและคาเฟอีนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นของขวัญที่ธรรมชาติประทานให้กับมนุษย์เลยทีเดียวเพราะถ้าโลกนี้ไม่มีชาไม่มีกาแฟนี่ชีวิตก็คงจะจืดชืดนะในความรู้สึกของหลายคนแต่น้อยคนน่าจะรู้นะว่าคาเฟอีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารพิษนะที่ต้นไม้หรือธรรมชาติผลิตขึ้นมาเพื่ออะไรนะเพื่อปกป้องตัวเองปกป้องจากศัตรูโดยเพราะแมลงคาเฟอีนเนี่ยถ้าแมลงเสกไปมากๆนี่ก็ถึงตายได้นะแล้วมันก็ทำให้ต้นกาแฟต้นชานี่มีรสขมแมลงเนี่ยพอเจอรสขมเพราะฤทธิ์คาเฟอีนนี่ก็ต้องหนีไปยิ่งกว่านั้นคาเฟอีนเนี่ยมันก็ยังเป็นสารที่ทำลายวัชพืชได้นะใบก็ดีเม็ดของมันก็ดีเนี่ยพอตกลงพื้นแล้วเนี่ยไอ้วัชพืชจะมาขึ้นรอบๆต้นเพื่อแย่งน้ำแย่งปุ๋ยทำไม่ได้นะตายมันเป็นสารที่มีพิษนะที่ช่วยในการปกป้องตัวเองจากศัตรูเขาเคยให้แมลงบางชนิดเช่นแมงมุมเนี่ยกินคาเฟอีนเข้าไปบอกว่ามันเพี้ยนไปเลยนะหรือเป๋ไปเลยอาการเนี่ยไม่ปกติเวลามันจะถักใยเนี่ยใยเนี่ยมันจะดูไม่ได้เลยใยแมงมุมเนี่ยเช่นช่องว่างระหว่างใยเนี่ยมันจะกว้างขนาดที่เรียกว่านกนี่ยังบินลอดผ่านไปได้เลยทั้งที่ใยแมงมุมเนี่ยมันมีไว้เพื่อดักแมลงแต่พอแมงมุมเนี่ยกินคาเฟอีนเข้าไปนี่เรียกว่าไปไม่เป็นเลยนะเพราะมันมีผลต่อสมองแล้วก็ทำให้มันเนี่ยมีอาการผิดปกติไม่ระวังตัวเป็นเหยื่อของนกนะได้ง่ายทีเดียวก็เหมือนกับว่าคาเฟอีนเนี่ยมันเป็นอาวุธลับนะของพืชเนี่ยเพื่อที่จะจัดการกับแมลงนะที่จะมากัดกินมันแต่ทั้งที่มันคาเฟอีนนี่เป็นสารพิษนะ ที่ต้นไม้ผลิตขึ้นมาแต่พอคนกินเข้าไปนี่มันกลับกลายเป็นดีนะคนรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาสดชื่นแจ่มใสแล้วก็หลงเสน่ห์นะจนกระทั่งเสพติดกาแฟหรือชาอันนี้เพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยถ้าหากว่าปริมาณสูงๆเนี่ยมันเป็นอันตรายแต่ถ้าปริมาณน้อยๆนี่มันก็กลายเป็นของดีได้ทำให้เครื่องดื่มเนี่ยมีเสน่ห์ขึ้นมาในธรรมชาติเนี่ยในสิ่งที่เราเห็นว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันก็เต็มไปด้วยโทษมากนะหรือผู้ใหญ่ก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายเนี่ยถ้าว่าปริมาณไม่มากนี่มันก็กลายเป็นของดีขึ้นมาได้อย่างเช่นแก๊สพิษเนี่ยที่ใช้ฆ่าผู้คนในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่ามัสตาร์ดแก๊สเนี่ยเข้ามาใช้นะในการรักษามะเร็งนะเคมีบำบัดนะยาที่ใช้ฆ่ามะเร็งเนี่ยเวลาทำเคมีบำบัดเนี่ยก็มาจากมัสตาร์ดแก๊สซึ่งเป็นแก๊สพิษถ้าในปริมาณสูงก็ฆ่าคนแต่ถ้าปริมาณน้อยก็สามารถจะรักษาชีวิตของคนได้สารหนูก็เหมือนกันนะสารหนูเนี่ยเป็นยาพิษที่ฆ่าคนได้นะแต่ถ้าปริมาณต่ำๆนี่ก็เอามาใช้รักษาโรคหลายโรคได้โรคเกี่ยวกับการย่อยอาหารอาหารเป็นพิษโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือโรคย้ำคิดย้ำทำพวกนี้ยาที่เขาใช้เนี่ยรักษาเนี่ยมันก็มาจากสารหนูสารหนูที่ใช้ฆ่าคนเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่โทษนะมันก็มีคุณถ้าหากว่าใช้ในปริมาณต่ำๆในโลกนี้ทุกอย่างที่ดูเหมือนไม่ดีที่เป็นพิษเป็นภัยเนี่ยหรือเป็นโทษเนี่ยมันก็มีด้านดีของมันนะเชื้อโรคนะหลายชนิดเลยเนี่ยที่มันทำให้คนถึงตายได้แต่เขาก็เอาเชื้อโรคเนี่ยมาทำเป็นยาทำเป็นวัคซีนก็ช่วยรักษาชีวิตคนได้งั้นถ้าเราดูให้ดีๆเนี่ยในสิ่งที่แย่ๆเนี่ยมันก็มีดีมีคุณเหมือนกันอันนี้รวมไปถึงสิ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันด้วยเช่นความยากลำบากความยากลำบากนี้ก็ไม่มีใครอยากจะประสบเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็สามารถทำให้คนเรานี่เข้มแข็งขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้ลำบากถึงชนประเภทสาหัสนะมันก็กลับทำให้คนเราเนี่ยเข้มแข็งรู้จักพึ่งตนหรือว่ามีความอดทนในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าว่าเด็กเนี่ยไม่เจอความยากลำบากเลยก็เหมือนกับเด็กที่ไม่เคยเจอเชื้อโรคเลยเนี่ยเด็กที่ไม่เคยเจอเชื้อโรคเลยเนี่ยก็จะป่วยง่ายป่วยด้วยโรคนานาชนิดที่ประหลาดโรคแพ้นั่นแพ้นี่รวมทั้งโรคหูคอจมูกแปลกความยากลำบากก็เหมือนกันนะถ้าไม่เจอเลยเนี่ยเด็กก็อ่อนแอทำอะไรก็ไม่เป็นจิตใจก็ไม่เข้มแข็งคนเราเนี่ยถ้าเจออุปสรรคบ้างเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งความล้มเหลวเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีปัญญามีทักษะเขาเรียกว่ามีประสบการณ์แล้วมันจะช่วยเสริมสร้างทัศนคตินะก็คือ กลายเป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวคนเราเนี่ยถ้าว่าเจออุปสรรคบ้างเจอความล้มเหลวบ้างเนี่ยมันทำให้มีความเพียรทำอะไรเนี่ยก็ไม่กลัวความล้มเหลวไม่กลัวอุปสรรคเพราะว่าเคยเจอมาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนี่ทางตรงข้ามเนี่ยคนที่ประสบแต่ความสำเร็จนะทำอะไรก็สำเร็จเนี่ยเด็กที่เวลาเรียนก็ได้ที่หนึ่งตลอดหรือว่าได้อันดับต้นๆเนี่ยพอถึงวันที่สอบไม่ได้นะโอ้เสียศูนย์มากเลยหรือคนที่ประสบความสำเร็จแล้ววันหนึ่งเจอความล้มเหลวเจอความผิดหวังทำใจไม่ได้เนี่ยบางครั้งไม่ใช่เป็นความผิดหวังในเรื่องเรียนอาจจะเป็นความผิดหวังในเรื่องชีวิตเช่นอกหักแฟนทิ้งขณะที่เป็นนักเรียนมัธยมเนี่ยโอ้ชีวิตนี่สมหวังสำเร็จมาตลอดพอมาล้มเหลวเรื่องความรักนี่ทำใจไม่ได้เสียศูนย์ไปเลยบางคนนี่ถึงกับซึมเศร้าหรือฆ่าตัวตายหรือไม่ฉะนั้นก็ไปคว้าปืนมายิงนะคนที่ทำให้ตัวเองผิดหวังไม่ใช่แค่คู่รักอย่างเดียวจะรวมถึงพ่อแม่ของคู่รักด้วยที่ทำให้ตัวเองผิดหวังทำให้ผู้หญิงปันใจออกห่างจากตัวหลายคนเนี่ยเสียสูญขนาดนั้นได้เพราะว่าชีวิตเนี่ยมีแต่ความสมหวังมีแต่ความสำเร็จไม่เจอความล้มเหลวก็เลยขาดภูมิคุ้มกันความผิดหวังขาดภูมิคุ้มกันนะความไม่สมหวังหรือภูมิคุ้มกันความล้มเหลวอย่างตรงข้ามเนี่ยคนที่เคยเจอความล้มเหลวมาเนี่ยเขาก็จะไม่กลัวความล้มเหลวแล้วเพราะเขาก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดคนประเภทนี้ก็จะเป็นประเภทที่ว่ากล้าทำอะไรแหวกแนวกล้าทำอะไรแปลกๆใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเสี่ยงเพราะรู้ว่าแม้ล้มเหลวนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ประเภทว่าฟ้าถล่มโลกทลายนั้นเวลาเราเจอนะสิ่งแย่ๆเนี่ยถ้าเราไม่มัวแต่ตีอกชกหัวคร่ำครวญกลดาชะตากรรมเนี่ยลองคิดสักหน่อยนะเราจะพบว่าเรากำลังได้ของดีก็ได้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีประสบการณ์หรือมีปัญญาก็ได้อย่างเด็กเนี่ยทารกเนี่ยถ้าไม่รู้จักล้มนะมันก็จะเดินไม่เป็นไอ้การล้มบ่อยๆเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะทรงตัวให้เป็นซึ่งช่วยให้เดินได้คนเราเนี่ยหรือเด็กเนี่ยถ้าเราถูกอุ้มตลอดเวลาไม่รู้จักคำว่าล้มเนี่ยนอกจากจะไม่รู้วิธีลุกแล้วเนี่ยยังจะเดินไม่เป็นทั้งที่เราเดินได้สบายทุกวันนี้จนกระทั่งวิ่งได้เนี่ยเป็นเพราะเราล้มมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกับเราเขียนหนังสือเนี่ยได้สะอาดได้สวยบรรจงเนี่ยก็หลังจากที่เราเขียนนะไม่เป็นตัวมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งให้ความล้มเหลวอุปสรรคเนี่ยมันก็มีข้อดีนะมีข้อดีหลายอย่างเช่นเดียวกับความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะถ้าหากว่าไม่ได้ทุกข์ขนาดหนักหนาสาหัสเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นมาได้ที่จริงเนี่ยคำสอนของพุทธศาสนาเนี่ยขั้นพื้นฐานเลยนะที่เรียกว่าอริยสัจ4เนี่ยข้อแรกก็คือให้เราเนี่ยรู้จักทุกข์นะอริยสัจข้อแรกนี่คือทุกข์นะทุกข์นี่มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักทุก แต่ถ้าหากว่าเราเป็นทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็แย่แล้วแต่เราจะรู้จักทุกข์ได้นี่เราก็ต้องเจอทุกข์แล้วก็เผลอเป็นทุกข์ซะก่อนนะเป็นทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้ววันหนึ่งก็จะรู้จักทุกข์ขึ้นมาและพอรู้จักทุกข์เนี่ยทางออกจากทุกข์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อาจารย์กำพลเนี่ยอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มเนี่ยพิการตั้งแต่คอลงมาก็เรียกว่าทุกข์ทรมานอยู่10 กว่าปีจนกระทั่งพอได้ปฏิบัติธรรมถึงจุดหนึ่งท่านบอกเนี่ยเราจะความทุกข์แล้วจิตใจเราจะความทุกข์แล้วร่างกายยังพิการอยู่กายยังทุกข์อยู่นะแต่ใจไม่ทุกข์แล้วก็กลายเป็นอาจารย์สอนธรรมแต่ท่านก็ถ่อมตัวนะท่านเรียกตัวเองว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมสอนธรรมสอนให้คนเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตเพราะว่าขณะที่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยวันดีคืนดีก็อาจจะพิการก็ได้เหมือนกับท่านเนี่ยซึ่งพิการเอาตอน24ขณะที่ชีวิตกำลังรุ่งแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในความพิการนี้ก็สอนให้ท่านได้เห็นทางออกนะจากความทุกข์คือกายป่วยกายพิการแต่ใจไม่ป่วยใจไม่พิการนี้ทำได้ตอนหลังท่านก็บอกเนี่ยขอบคุณความทุกข์นะเพราะความทุกข์ทำให้รู้จักทุกข์และทำให้รู้ทางออกจากทุกข์จะออกจากทุกข์ได้นี่ก็ต้องรู้จักทุกข์แต่จะรู้จักทุกข์ได้ยังไงถ้าไม่เจอทุกข์แต่ว่าคนส่วนใหญ่พอเจอทุกข์แล้วก็เป็นทุกข์นะคราวนี้สิ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้จักทุกข์ได้เนี่ยสิ่งสำคัญคือสตินะทีแรกคือสติต่อมาก็คือปัญญาสติทำให้เห็นทุกข์รู้ทุกข์แต่ไม่เข้าไปเป็นทุกข์นะซึ่งอันนี้คนที่ไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติจะเข้าใจยากนะจะใช้แค่หัวคิดอย่างเดียวไม่พอมันต้องผ่านการปฏิบัติผ่านการเจริญสติโดยเพราะสัมมาสติเนี่ยจะช่วยทำให้เห็นทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์หลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำว่าเนี่ยเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์และสิ่งที่จะช่วยทำให้ความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ได้เนี่ยก็คือสติเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธหรือว่ามีแต่ความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะอันนี้แหละเกิดจากสติซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยหรือสติจะทำให้เราประสบภาวะเช่นนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติแต่การที่สติของเราเนี่ยจะพัฒนาจนกระทั่งเห็นทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ทุกข์หรือว่าเจอทุกข์แล้วเนี่ยรู้ทุกข์แต่ไม่เป็นทุกข์เนี่ยมันก็ต้องผ่านหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ชอบนะเช่นต้องเจอความหลงไอ้ความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างเดียวนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันมันก็เช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะที่ไม่ได้มีแต่โทษแต่ว่ามีคุณด้วยนักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยนะจะไม่ชอบความหลงสนแต่ว่าความรู้สึกตัวจะไม่ชอบความฟุ้งซ่านอยากได้ความสงบนะไม่มีความคิดผุดขึ้นมาแต่ทั้งความหลงและความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็มีข้อดีนะเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ฝึกใจของเราให้มีสติหลงเนี่ย มันไม่เสียหายนะถ้าเห็นความหลงแต่ก่อนเนี่ยพอหลงแล้วมันก็เข้าไปในความหลงเป็นผู้หลงไปเลยแต่ว่าการที่เรามีจะมีสติเห็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์หรือว่ามีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จะมีสติระดับนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านจากการเห็นความหลงก่อนจะเห็นความหลงได้ก็ต้องเจอหลงบ่อยๆปฏิบัติใหม่ๆนี่มันก็จะหลงตะพึดตะพือรู้สึกตัวน้อยมากแต่ความหลงนี่แหละนะที่มันจะสอนให้จิตเนี่ยมีสติที่ไวสอนด้วยการที่เป็นอุปกรณ์ให้เห็นความหลงเห็นความหลงเห็นความหลงหลงไม่เป็นไรขอให้เห็นก็แล้วกันรู้ว่าหลงรู้ว่าหลงความคิดฟุ้งซ่านกันเหมือนกันไม่ได้เสียหายแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ที่ทุกข์ก็เพราะอะไรเพราะหลงเข้าไปในความคิดแล้วครูบาอาจารย์นั่นก็บอกเนี่ยทุกข์เพราะหลงทุกข์เพราะคิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เพราะคิดหรอกแต่ทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดต่างหากไม่ได้ทุกข์เพราะหลงนะแต่ทุกข์เพราะไม่เห็นความหลงแต่ถ้าเห็นความหลงเมื่อไหร่กลายเป็นของดีออกจากทุกข์ได้รู้ทันความคิดเห็นความคิดเมื่อไหร่นี่มันก็ออกจากทุกข์ได้ที่เราปฏิบัติเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมเจอความหลงต้องยอมเจอความฟุ้งซ่านอย่าไปปฏิเสธมันบางคนก็พยายามที่จะคุมจิตไม่ให้คิดเห็นความพอมีความคิดเมื่อไหร่ก็ไปกดข่มมันเพราะเห็นว่ามันไม่ดีแต่ก็อย่างที่บอกนะสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ถ้าเราใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกมีความหลงแต่เห็นความหลงหรือรู้ว่าหลงอันนี้ดีมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเห็นมันรู้ว่ามันมีอยู่อันนี้มันดีทำให้สติเราเติบโตความกลัวก็เหมือนกันนะความโกรธไม่ใช่ว่าจะแย่เสมอไปมันแย่ก็ต่อเมื่อเราไม่รู้ทันมันปล่อยให้มันครอบงำแต่ถ้าเราเห็นมันเมื่อไหร่นะโอ้มันเป็นของดีเลยเพราะว่าทำให้เราเนี่ยสามารถจะเห็นได้หลายๆอย่างจากความโกรธหลวงพ่อคำเขียนเคยพูดว่าเนี่ยแม้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้ความทุกข์นี่ก็ทำให้เราเห็นสัจธรรมได้อยู่ที่ไหนก็เห็นสัจธรรมได้ไม่ใช่ว่าต้องมาวัดอยู่วัดความกลัวก็สอนสัจธรรมให้กับเราเห็นความไม่เที่ยงหรือว่าเห็นว่ามีความโกรธแต่ถ้าไม่หลงยึดความโกรธไม่หลงเข้าไปในความโกรธมันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้แต่ที่เราทุกข์เมื่อความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าใจมันหลงเข้าไปในความโกรธปล่อยให้ความโกรธเข้ามาครอบงำเผาลนใจเหมือนกับเรากระโจนเข้าไปในกองเพลิงถึงแม้กองเพลิงยังมีอยู่แต่ถ้าว่าเราถอยออกมาจากห่างออกห่างจากกองเพลิงเราก็ไม่ทุกข์เราก็ไม่ร้อนยิ่งห่างเท่าไหร่ยิ่งไม่ทุกข์มันจะไหม้ก็ไหม้ไปแต่เราไม่ทุกข์เพราะเราถอยออกห่างจากมันละอะไรทำให้ใจเราเนี่ยถอยห่างจากความทุกข์หรือความโกรธก็คือสตินั่นแหละและสติที่จะช่วยเราขนาดนั้นได้ก็คือสติที่เรียนรู้จากอารมณ์เหล่านี้แหละความโกรธความเกลียดความเครียดเห็นมันบ่อยๆให้มันบ่อยๆจนกระทั่งรู้ทันแล้วก็รู้ทางมันพอมันแค่เกิดอาการเป็นประกายไฟขึ้นมาในใจเราก็รู้แล้วแล้วก็ไม่ปล่อยให้มันลุกลามเหมือนกับสะเก็ดไฟที่ปล่อยให้ลามไหม้กลายเป็นไฟไหม้ป่าเป็นภ พันพันหมื่นหมื่นไร่ไอ้ไฟระดับนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากสะเก็ดไฟเล็กๆซึ่งถ้าตอนนั้นเราเห็นได้ทันเราก็ดับมันได้ง่ายแต่พอเราไม่เห็นนะปล่อยให้มันลามนะมันจึงกลายเป็นไฟป่าที่นะก่อความเรียกว่าฉิบหายนะไปมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองมันไม่ดีเนี่ยนะมันมีดีอยู่ถ้าเรารู้จักใช้ก็เหมือนกับขยะเนี่ยถ้ามากองไว้หน้าบ้านมันก็เหม็นแต่ถ้าไปกองไว้ในสวนโคนต้นไม้มันก็กลายเป็นปุ๋ยฉะนั้นศิลปะของการปฏิบัติคือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะหรือว่าหาประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ดีในทุกเนี่ยมันก็มีสิ่งดีอยู่อยู่ที่ว่าเราจะสกัดออกมาหรือใช้ให้เป็นไหมจะพูดว่าในทุกมีสุขก็ได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบอันนี้ก็เป็นการบ้านนะว่าเราจะหาสุขพบได้ยังไงท่ามกลางความทุกข์ที่จริงครูบาอาจารย์อย่างท่านอาจารย์วุฒาก็ถึงก็บอกเลยว่าในวัฏสงสารมีนิพพานไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนไปหานิพพานจากวัฏสงสารนี่แหละโพธิก็พบได้นะท่ามกลางกองกิเลสก็เหมือนกับดอกบัวเนี่ยก็เกิดขึ้นจากโคลนตมไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัว